Tak ja dúfam, že našim rozhovorom dnes nevyvoláme paniku.
Nie, ja myslím, že naopak budeme sa snažiť tej panike predchádzať.
Aj vás sociológov asi prekvapí,
úplne,
lebo
ja som bol úplne v šoku z toho. Same dobré správy bolo. 5-ročnica sa plnila, cesty sa stavali alebo opravovali. Ľudia vlastne mali pocit, že teda naša realita je úplne iná, že v tom mieste, v tej konkrétnej ulici sa strieľalo a sú tam traja mŕtvi ľudia. Si povedia, no to je hrozná krajina. Vy potom zvonku, keď počúvate, že čomu ľudia uverili, tak aj zneistíte, vlastne ste taký zneistení, že ako vôbec je možné, že tomu verili.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Dokážu média ovplyvniť verejnú mienku, správanie obyvateľov alebo nebodaj vyvolať paniku? Tak o tom všetkom si porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s našim hosťom, odborníkom, sociológom Michalom Vašečkom. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak ja dúfam, že našim rozhovorom dnes nevyvoláme paniku.
Nie, ja myslím, že naopak budeme sa snažiť tej panike predchádzať.
Asi sa budeme baviť veľa aj o konkrétnych príkladoch, tak ja hneď na úvod poviem jeden. Nedávno som zachytila informácie, ktoré hovorili o tom, že Američania sú presvedčení, že ich ekonomika je v katastrofálnom stave, že trhy padajú, že ľudia nenakupujú. Pritom realita bola iná, tam medziročne rástli trhy o 3%, ľudia nakupovali. Čiže oni uverili tým negatívnym informáciám, ktoré ovplyvnili ich verejnú mienku. Dokážu naozaj média až takto, napríklad aj na takýchto ekonomických správach, ovplyvniť správanie a vedomie ľudí?
Určite dokážu. No a je to vlastne spojené s tým, čo vlastne my poznáme každý z vlastného života. Nie je dôležitá realita. Vždy je dôležitá iba percepcia, vnímanie tej reality. To znamená, situácia, dám príklad zo Slovenska, ktorý bude veľmi podobný. Pol roka pred parlamentnými voľbami, ktoré sa, teda to znamená, to je výskum z februára 2023, na Slovensku bolo hlboko presvedčených o tom, že ekonomická situácia na Slovensku je veľmi alebo skôr zlá, 88% obyvateľstva. Mm-hmm. To sú čísla, ktoré tu nikdy neboli v minulosti.
Mm-hmm. To aj vás sociológov asi prekvapí,
úplne, lebo ja som bol úplne v šoku z toho. Samozrejme som vedel okamžite, že ako dopadnú voľby v tej chvíli, lebo keď vidíte, že drvivá väčšina ľudí je nespokojná, no tak viete, že nech už je pri moci ktokoľvek, ten, kto je pri moci, tomu to bude zrátané proste. Áno, to je predsa úplne jasné, je to tak všade vo svete. No a lenže zrazu som si uvedomil, no počkať, ale pri všetkej kritičnosti Slovensko sa ešte nikdy nemalo tak dobre ako teraz.
Je to naozaj pravda?
Ešte nikdy nebolo toľko kilometrov diaľnic postavených. Ešte nikdy Slováci nechodili do zahraničia na toľko dovoleniek, kde si mohli zájsť dokonca aj do reštaurácií, aj v porovnaní s 90. rokmi, kedy si ešte aj zemiaky do Prímoštenu so sebou nosili zo Slovenska. Mohli si dovoliť proste nesmierne veľa, a to dokonca aj títo, predsa len chudobnejší, oproti tomu, ako to bolo ešte pred 30 rokmi, nebodaj pred 60 rokmi, keď napríklad ešte nebolo mäso úplne všade v 60 rokoch, ešte aj komunisti začínali svoj zjazd v 65. slovami, no novotný soudruzi, maso bude. A bolo frenetický potlesk, lebo naozaj nebolo v obchodoch mäso. Čiže dnes situácia je úplne iná, ale ľudia ju tak nevnímajú. V skutočnosti teda dôležitá iba percepcia. No a média v tomto zmysle zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ak neustále budú prinášať iba správy, ktoré budú poukazovať na obrovské problémy, rozklad, rozpad, zahnívanie systému, no tak presne takto ľudia budú vnímať, ale tam je potom problém, že ono to aj v realite začne skôr alebo neskôr vyzerať tak, že veci naozaj zahnívať aj začnú. Čiže média v skutočnosti majú túto obrovskú moc, že vedia rôzne myšlienky, správy pretavovať do reality.
No a vy ste spomínali náš prípad na Slovensku, ktorý ste prirovnali vlastne k tomu americkému. Aj u nás na Slovensku, lebo možno, že ľudia majú pocit, že z médií počúvame len negatívne správy. Je to nejaký taký trend v tej mediálnej oblasti? Má to splniť nejaký účel? Prečo sa to tak deje?
No je to bohužiaľ už o charaktere médií, ktoré sa naučili, že tie negatívne správy predávajú a vstúpme si všetci do svedomia. No tak predstavme si, že budeme počúvať správy o tom, že na cestách sa nič nedeje, všetko je skvelé. Mnohým to ináč bude pripomínať obdobie reálneho socializmu, lebo presne takto to vyzeralo v tých neslobodných médiách, kde sa ukazovala žatva, prišiel súdruh, ktorý v ruke požmolil nejaké zrno uprostred augusta, pokýval hlavou, že teda bude dobrá úroda. Same dobré správy bolo. 5-ročnica sa plnila, cesty sa stavali alebo opravovali. No a ľudia vlastne mali pocit, že teda naša realita je úplne iná, to, čo žijeme my. No ale médiá nám toto informujú, tak možno, že sa aj mýlime v niečom, áno? No a teraz je to presne naopak. Mnohé veci sa daria, no ale teda prichádzajú správy o tom, že počasie je zlé a bude čoraz horšie, každým rokom bude horšie, cesty sú úplne rozpadnuté a všade sú agresívni vodiči, ktorí spôsobujú veľmi veľa havárií. No veď si predstavme, že budú informácie zrazu, že všetky cesty sú priechodné a oni budú priechodné týždeň v kuse. Však ľudia tomu aj prestanú veriť.
A prečo máme práve tendenciu uveriť viac tým katastrofickým scenárom a tým strašným, hrozostrašným témam? Veď už aj spravodajské bloky vznikajú priamo, ktoré sa špecializujú na takéto správy. Tragédii.
No tak ono ten globalizovaný svet je veľmi komplexný a vlastne vždy niečo nefunguje v tom globalizovanom svete. Kedysi ľudia žili nielen fyzicky na nejakom veľmi konkrétnom mieste, tak ako dnes, ale aj vnímali správy zo svojho okolia. Keď si predstavíte 19. storočie a niekto vydával nejaké slovenské národné noviny, no tak tam sa písalo, čo sa deje v slovenskom okolí, to znamená viac menej na Liptove a Turci. A jedna správa bola o Viedni a Budapešti, to bolo tak asi všetko. No tak jednoducho ľudia ani ten presah nemali. Čiže ten globalizovaný svet prináša vlastne informáciu o tom, že stále niekde niečo nefunguje, len problém je, že vy častokrát viete iba tie negatívne správy zo sveta. Vy vlastne dostávate informácie z krajín, o ktorých existencii ste včera možno ešte nepočuli. Neviete o nich vôbec nič. Nie? A ja si tak spomínam, proste ako, aby to bolo také ako plastické, lebo o tom veľa ľudia možno nevedia. Ja neviem, Papunová Guinea, proste obrovská kus džungle s hlavným mestom Port Moresby. Si spomínam, ako pred nejakým časom tam boli veľké zrážky demonstrantov s políciou, boli aj mŕtvi, bohužiaľ, v uliciach Port Moresby. A vtedy som si to uvedomil, že by ma vlastne zaujímalo, že koľko ľudia vedia o Papunovej Guineji. Že či vedia, že, lebo tam je reálne parlamentná demokracia, ale taká zvláštna v tom, že vlastne keď ten parlament začal svojho času, tak v ňom sedeli ľudia, ktorí si navzájom nadávali, že čo ty tu rozprávaš o demokracii, veď ty si ešte prednedávnom jedol ľudí, lebo tam bolo ľudožrúdstvo. Mm-hmm. Hej, takže tak ako na Slovensku sa tu častujeme v politike veľmi negatívne, tak oni priniesli napríklad túto tému. Nemyslím si, že to ľudia vedia, hej, ale zrazu vedia, že v tom mieste, v tej konkrétnej ulici sa strieľalo a sú tam traja mŕtvi ľudia, si povedia, no to je hrozná krajina, veď to je príšerné, keď sú ľudia niekde akože hynú. No lenže v skutočnosti my dostávame iba tieto správy. Ľudia, predstavme si správy, že niekto začne hovoriť, že v Brazílii postavili novú galériu, podarilo sa zachrániť z pralesa toľko a toľko zvieratiek. No tak okej, okay, raz to môžete si vypočuť a predstavte si, že tie médiá to prinesú 10. krát.
To, bude to nuda?
To prepnete.
Čiže
to,
tá katastrofa, tragédia nás akože ako keby postaví na nohy, alebo získa si našu pozornosť, že nás vytrhne z toho?
No samozrejme, tak ja iba napríklad na základe včerajších správ, najviac ľudí na veľmi konkrétnom portáli zaujalo to, že klimatická zmena na základe toho, čo sme zažili toto leto, tie horúčavy, že to je iba malá ochutnávka, že to bude ešte horšie. A druhé, najmasívnejšie správy bolo, že sa blížia dažde a tie budú masívne. Áno, čiže zase iba nejaké negatívne, katastrofické správy. A boli tam aj správy, ktoré boli príjemnejšie, no a tie boli ďaleko, ďaleko menej čítané. Čiže To, v tomto zmysle buďme poctiví a v duchu ekonomie je niečo ako dopyt, je niečo ako ponuka. Mm-hmm. No a oni sa tie dve krivky niekde pretnú. Hej? Druhá vec je, samozrejme, a to treba tiež povedať, že média tento svet vytvárajú a tam sa treba vrátiť k Marshallovi McLuhanovi, odborníkovi, sociologovi a teda odborníkovi na média z Kanady, ktorý už pred, to už 40-45 rokov, napísal svoju jednu z tých najslavnejších kníh v oblasti sociológie médií. Media is a message. Áno, médium nie je iba médium. Nesprostredkováva informácie, ale sa stáva samo tým odkazom. Áno, čiže stáva sa informáciou. No a na to treba pamätať. Čiže v tomto zmysle, keď hovoríme o dopyte a ponuke, to je trošku také zjednodušené. Ono reálne to tam je, lenže tie médiá na tom systematicky veľmi dlho pracovali, aby sme to takto začali vnímať. A častokrát vlastne tie správy nastavujú podľa nejakej dramaturgie. Tá dramaturgia je úplne presne postavená ako divadelné predstavenie. Máte ako v klasickej gréckej dráme, že ľudia si ešte možno spomenú na svoje stredoškolské časy, klasická ekokrpka, expozícia, kolízia, kríza, katastrofa, peripetia. Takže postavia to, najprv sa to zahustí, potom to vybuchne, katastrofa, no a potom prichádza uvoľnenie a v rámci toho uvoľnenia na konci správ sa dá mačička alebo malý jazvec, ktorého zachránili niekde a ľudia sa tešia, lebo no vlastne malo to tú dramaturgiu ako štandardný film. Hej? No a v tomto zmysle tie médiá si vychovávajú ľudí, už si ich vychovali, no a samozrejme sledujú svoje ciele. A na toto častokrát ľudia zabúdajú.
Mm-hmm, že je tam nejaký zámer. A dokážu takéto napríklad negatívne správy naozaj vyvolať u ľudí paniku?
No, samozrejme, že dokážu, tak a vidíme to vlastne každý deň a môžu to byť úplne neškodné správy, dokonca o počasí. Mm-hmm. Prichádza apokalypsa. Tak bude pršať, ako ešte nepršalo. No tak toto, keď si ľudia vypočujú, no tak naozaj začnú si hovoriť, no tak ale počkaj, ja bývam vlastne ako nie blízko potoka, on sa môže vyliať. Vôbec k ničomu takému nemusí dôjsť, mm-hmm. Len tí ľudia sú zneistení, hej? Lebo však správa je akože korektná, bude veľa pršať. No ale keď použijete expresívne slova apokalypsa, áno, vymknuté s klbou, alebo tak povedať, aha, tak to je niečo naozaj výnimočné. No a s týmto tie médiá veľmi šikovne pracujú. Panika, veľmi krásny prípad, koniec koncov paniky z minulosti, je ako sa v Spojených štátoch amerických urobil seriál podľa Vojny svetov, čo bolo úplne krásne dramaturgické rozhlasové spracovanie. No a ľudia v úplnom šoku z toho, čo sa deje, že mimozemšťania útočia na USA, začali sadať do aut, utekali, skrývali sa v lesoch. Začala panika, pri ktorej sa aj ľudia zranili. No a ten seriál museli prerušiť v jednom momente a vlastne ohlásiť ľuďom, že neblbnite. Toto je iba seriál.
Mm-hmm, to je iba rozhlasová hra.
To je iba rozhlasová hra. Mm-hmm.
A sú aj nejaké také príklady napríklad zo súčasnosti, keď napríklad takéto nejaké správy katastrofické vyvolali paniku napríklad, čo sa týka ekonomického sveta z oblasti ekonomie, ako som spomínala napríklad, že padajú trhy alebo niečo také podobné napríklad aj u nás?
No, ja myslím, že za posledných 30 rokov, 35 rokov toho máme obrovské množstvo. Častokrát to sú správy z médií, častokrát zo sociálnych médií a niekedy tie také fámy, mýty, ktoré sa šíria. Táto banka padá, rýchlo vyberte úspory, to je len otázka času. Táto spoločnosť má vážne problémy, bude masívne prepúšťať. Nakoniec sa ukáže, že nikto neprepúšťa, alebo keď tak nie masívne. No ale to je jedno, pretože tam je hlavný problém ten, že tento typ správ má vlastne moc vyvolať tie efekty. To sa v sociológii volá Thomasova teoréma, čiže inými slovami, situácia nejakým spôsobom zadefinovaná stáva sa takou vo svojich dôsledkoch. Čiže ja keď poviem, že tá banka krachuje, tak ona teoreticky naozaj môže skrachovať v dôsledku takýchto fám, pretože ľudia začínajú vyberať peniaze, To samozrejme tú banku položí. Ja teraz to zjednodušujem, pretože na Slovensku tá situácia je predsa len iná. Už našťastie, už by sa to zrejme ľuďom nepodarilo len tak položiť banku, ako v 90. rokoch. Ale ten príbeh je presne o tom, že tá panika vlastne vyvolala tú situáciu a ona sa zhmotnila. Ona sa stala takou v realite. No a v tomto zmysle je to nebezpečné, pretože koniec koncov ekonomika nie je exaktná veda, to dnes už všetci vieme, akože teraz nechcel som nikoho uraziť v tom, že ekonomia má ďaleko bližšie k spoločenským vedám ako k tým technickým. Dnes všetci ekonomovia si čítali veľmi pozorne Samuelsona a dnes vieme, že no, treba už byť trošku opatrnejší, pretože existuje niečo ako sentiment v ekonomike a ten zohráva ďaleko väčšiu úlohu. A to je presne o tomto. Zrazu na trhu sa prejaví sentiment, áno? Buď pozitívny alebo negatívny. No a keď je pozitívny, všetko rastie, je dôvera a zrazu sa stane, že na Wall Street sú veľmi, veľmi vysoko hodnotené firmy, ktoré vlastne ani nič nevyrábajú, len všetci veria, že budú, áno? Niečo spojené s AI, tak keď je to spojené s AI, to má obrovskú budúcnosť. Nič nie je hmotné a nič nie je uchopiteľné, ale aj tak to má vysokú cenu. Naopak, začne sa šíriť negatívny sentiment, ako hovoria bratia Česi, všechno sa rítí do čertových ríti, áno, a teraz proste všetko je problém, všetci predávajú, sell, áno, predávajte. No a keď všetci predávajú, samozrejme hodnota ide dolu, a zrazu to, častokrát to s realitou nemá nič spoločné. To je proste nastavenie toho trhu. No a v médiách je to úplne, úplne rovnaké.
Čiže dajú sa aj takéto správy nejako zneužiť, že takáto informácia, ktorá sa odkomunikuje cez médiá, môže byť zneužitá?
No samozrejme, že môže byť zneužitá a aj býva. To je, každý deň to vidíme, týka sa to politiky, týka sa to ekonomiky, týka sa to vlastne nášho bežného života, lebo vlastne ľudia chcú počuť aj tie fámy, tie mýty. Áno, prečo je sledovaný bulvár? Prečo nás vlastne zaujíma život nejakých celebrít a pseudocelebrít? Ja častokrát som fascinovaný, keď vidím bulvár, tam vidím X sa rozišiel s Y a ja si hovorím, fúha, že ja som nikdy nepočul o tých ľuďoch, hej, to je proste, mne by tam mohli dať akékoľvek meno, akúkoľvek tvár, ja vôbec neviem, o koho sa jedná, ale ľudí to strašne zaujíma, lebo ich zaujíma život týchto celebrít, oni by vlastne chceli o tom čo najviac vedieť a tým pádom vlastne im to je predávané. No to je, ako v tomto zmysle, ten príbeh je vlastne jednoduchší, než by sme si mohli myslieť.
Potom sú tieto informácie pre toho diváka dôležité alebo potrebné k životu? Napríklad, keď sa pozrite na to ako sociológa. Sú potrebné pre nás, hoci ich príjmame, hovoríte, že ich potrebujeme, ale či naozaj prinášajú tú informačnú hodnotu pre nás do života, do spoločnosti?
No, to je
dobrá, na uspokojenie
to je dobrá otázka.
Našich
potrieb. No, tí ľudia majú nejakú potrebu. No, čiže napríklad v spoločnosti voľného času, a teraz možno som niekoho prekvapil, ale my máme toľko voľného času, ako naši predkovia nikdy nemali. Mm-hmm. Ten voľný čas ľudia sa snažia niečím vyplniť. A pomerne málo ľudí to vyplňa zmysluplne. To je bohužiaľ pravda. Ľudia, čo majú nejaké zmysluplné koníčky, mimochodom, aj to je vlastne otázne. No, je zmysluplný koníček, že niekto 20 rokov stavia malú piko železnicu a celú pivnicu vyplní krásnym modelom. Tak ináč je to ako celkom blbosť, nie? Ako keď sa nad tým zamyslíte. No ale oni majú aspoň nejaké hobby, nejaký koníček. A mnohí ľudia ani to nemajú, no tak proste vyhľadávajú informácie, ktoré ich moc nezaťažia. Nikto nechce proste čítať o roztápajúcich sa ľadovcoch v Grónsku, lebo to vás vlastne znekľudní. Zostane nejaký nekľud vo vás a ten potom ešte môže preniesť sa do nejakého konfliktu v rodine. No ale keď si prečítate nejaký nezmysel o nejakých celebritách, no tak vlastne vidíte, že aj tie celebrity majú svoje problémy, starosti. To vás tak nejak upokojí. Čiže tá objednávka v tomto zmysle opäť existuje. Média to iba veľmi šikovne využívajú. No a zrejme to tak bude aj naďalej.
Možno aj tie tragédie, ktoré sa komunikujú, tak si ten na druhej strane divák povie, že našťastie sa to netýka mňa. A tým pádom je tam ten pocit uspokojenia. Ale...
No ale samozrejme, že teraz my sme to tak zhodili jemne, ale tie informácie, ktoré médiá sprostredkovávajú, sú nesmierne dôležité. Dnes sme sa dostali trošku do inej fáze, ale sú dôležité. Ja dám ten príklad z minulosti, ktorý ja považujem za vlastne dôležitý, aby sme si uvedomili, že pozor, keď tie médiá nemajú možnosť informovať, tak ono to môže viesť k rôznym skutočne strašným katastrofám. A to je ten príbeh výbuchu Černobylskej jadrovej elektrárne. Tí, ktorí to nezažili, tak možno to nevnímajú až tak ostro. Ja som vtedy mal nejakých 14 rokov a spomínam si, ako teda môj otec mi doslova prikázal na základe informácií, ktoré vlastne boli zo západu, z Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy, aby som sa sprchoval niekoľkokrát denne a vypýtal ma zo školy a povedal hlavne nevychádzaj von a hlavne nie na slnko a keby začalo pršať, tak v žiadnom prípade proste ako musíš sa okamžite skryť. To bola panika svojím spôsobom, že? Mm-hmm. Ale veľmi vhodná, pretože v tom čase mnohí ľudia tieto informácie nemali. Behali po lesoch, zo záhrady si zobrali nejakú reďkovku, cibulku, však to bola jar, zjedli to. No a my ani už nezistíme, koľko ľudí vlastne v Československu zomrelo na rakovinu. A vlastne len preto, že tie informácie nemali. Čiže pozor, zase buďme úprimní, ak tie informácie ľudia nedostanú, tak to je veľmi vážna situácia. Dnes sme úplne niekde inde, pochopiteľne. Dnes sa tie médiá zmenili dnes pod médiami, a toto treba si ujasniť, nemyslíme iba štandardné, klasické médiá, ale vlastne všetkých, ktorí sa médiami stali. No a keďže sociálne médiá sú predovšetkým médiá, tak médiami sa vlastne stal každý z nás, kto je na nejakom sociálnom médiu a niečo tam píše. Stal sa vlastne novinárom, editorom a zároveň aj zodpovedným vydavateľom toho, čo píše. No a v tomto zmysle tých informácií je nesmierne množstvo a nastupuje iný problém, že v takomto svete informácií je viac ako kedykoľvek inokedy v histórii. Mimochodom, bolo to zrátané, že dnes za niekoľko hodín vlastne svet vyprodukuje, a rastie to geometrickým radom, viac informácií, ako bolo naakumulovaná vedomosť ľudstva na začiatku industriálnej revolúcie. Mm-hmm. Čiže, ale my sa v tých informáciách strácame, pretože väčšina navyše je hlušina. To je proste úplná hlušina. To je ako keď hľadáte zlato a teraz musíte preosiať celé tony nejakých kameňov a z toho vytiahnuť pár gramov zlata. A to je presne to, čo dnes vlastne vidíme v tých médiách. Že na to, aby ste sa dostali k relevantným informáciám, vy musíte stále preosievať. A problém je, že obrovské množstvo ľudí si myslí, že tá hlušina má nejakú hodnotu. Mm-hmm.
Čiže v dnešnej situácii, ktoré médiá tak najsilnejšie formujú alebo majú vplyv na formovanie verejnej mienky, keď hovoríte, že vlastne už nie sú len tie mainstreamové médiá, ale už sú tie sociálne, čiže ktoré tak vplývajú na formovanie nášho názoru, myšlienok a tej verejnej mienky?
No, samozrejme, že vždy viete odmerať, že niektoré z tých štandardných médií majú ešte veľký dopad. Máme na to peoplemetre, sú tu nejaké súkromné televízie, je tu nejaká verejnoprávna televízia, sú tu nejaké portály, sú tu nejaké štandardné denníky a časopisy. Všade to vieme zmerať a samozrejme, že majú svoj dopad. V dnešnej spoločnosti ale tie sociálne médiá začali zohrávať ďaleko významnejšiu úlohu. Mimochodom, obrovské množstvo ľudí dnes nesleduje konkrétne médium, ale práve cez sociálne médiá sa im dostanú nejaké relevantné články. Alebo nerelevantné. Alebo nejaké relevantné vystúpenia politikov, alebo športovcov, alebo úplne nerelevantné. Častokrát to nevedia rozlišiť. Ale problém je, že teda dnes sa veľmi ťažko určuje, že vlastne kto začal byť relevantný. No a to je príbeh spoločnosti, ktorá sa v svojím spôsobom začala rozpadať z tej veľkej spoločnosti do spoločnosti platformovej. To je platform society. A ono to nie je iba v dôsledku fungovania tých sociálnych médií. To je výsledok vlastne prechodu do postspoločnosti. Ano, ako sa naše spoločnosti menia na postindustriálne, postmoderné, postoptimistické a tak ďalej. A tak ďalej. Postemocionálne. Mení sa, paradigmálne sa mení ich charakter. No a tie médiá v podstate to nasledujú, ale zároveň spolu vytvárajú tento nový svet. Čiže na odpoveď, kto to ešte je, je vlastne paradoxne veľmi ťažká, pretože opakujem, to, že niekto donesie people metre a nám povie, tu je výtlak týchto médií, ja poviem áno a nie, pretože dnes paradoxne to môžu byť veľmi konkrétne sociálne médiá, ktoré sami obsah netvoria, ale ich impact, dopad je ďaleko vážnejší ako tých klasických médií.
No a vplyvom toho množstva informácií, ktoré dostávame z tých rôznych, dnes už oveľa väčšom množstve informácií, dokáže ten divák dekodovať možno, že čo je relevantná informácia, ako, čo nie je, ako vyhodnoťuje, aby sme teda neuverili všetkým tým katastrofickým scénarom a nebalili si kufre, keď nám povedia, že ide na nás hurikán, pričom v našich podmienkach to nie je možné, hej?
No, toto je... Vyhodnocovanie správ je asi najväčší problém. Nie všetci majú tú schopnosť. Dokonca by som povedal, že možno tú schopnosť strácame všetci v nejakej miere, ale je pravda, že nejaká časť spoločnosti celosvetovej sa v tom stratila úplne. A ten dôvod, tých dôvodov je nesmierne veľa. Nie všetci ľudia majú v sebe tú reflexivitu, aby vnímali, ako sú vlastne kto to publikoval, či je podpísaný, aké je renomé toho, kto, aká je história toho, kto to píše. Je to sú také tie základné otázky, ktoré by sme si všetci mali klásť. Média majú svoju agendu, áno, o tom sme už hovorili. A je úplne legitímne, že majú svoju agendu. Jednoducho, aj na Slovensku máme média, ktoré majú blízko k sociálno-demokratickým, socialistickým myšlienkám, k liberálnym, konzervatívnym. No a keď to čítame, to predsa vieme, áno? Ale teraz je otázka, že či vieme reflektovať a vytiahnuť si z toho to relevantné a nebyť buď prehnane dôverčivý, alebo naopak negativistický a priori, čo je tiež nezmysel. No a tam niekedy zabúdame na to, že vlastne všetci musíme si trošku falzifikovať informácie, ktoré dostávame, musíme si hľadať spôsob odstupu od tých informácií a toto ľudia nerobia, lebo vždy vlastne majú pocit, že však vidím to, čo vidím. Áno, to je tak, teraz to hovorím tak veľmi ľudovo. No a to nemusí byť pravda, lebo naše zmysly sú veľmi omylné. My máme rôzne zmysly, niektoré máme, a každý z nás predsa si to, je toho vedomý. Niektorí máme, ja napríklad mám slabšie oči. Áno, proste musím nosiť okuliare. Ale iné zmysly môže mať silnejšie. A to tak aj býva, že keď jedno sa vám oslabí, iné sa vám zosilní. Ďalšia vec je, že my predsa vieme, že máme nejaké svoje vedomie, ale my máme aj svoje podvedomie. No máme aj, áno, v tom podvedomí je veľa naukladaných vecí, ktoré sa nám stali v živote. No a potom je niečo ako nevedomie. Hej, to je to it. Áno, keď si nevie predstaviť, čo myslíme nevedomím, nech si predstaví film Adam's Family, tam it bol zobrazený bez tváre, nevydával žiadne zvuky, áno. Vlastne nevedeli sme, že či je muž alebo žena, bolo to také celé neurčité. No to je presne, to je to nevedomie. My o ňom vlastne
nepoznáme,
nevieme, o čo tam presne ide, ale hlavne my nevieme, čo všetko tam máme ako naukladané. Ne? Tam môžu byť naukladané dokonca nejaké zvláštne sexuálne orientácie, ja neviem, predispozície k správaniu istého typu, za ktoré sa môžeme aj hanbiť. No ale my vlastne nevieme, ako sa to tam dostalo, bo tam sa to mohlo dostať v našom rannom detstve, my nemáme žiadnu spomienku na to a to všetko vplýva na náš spôsob vnímania konkrétnych vecí. Preto sa medzi sebou tak líšime. No a teraz ľudia, ktorí sú reflexívni, a pozor, to nemusí nevyhnutne byť spojené so vzdelaním, predsa len si sú toho vedomí. Falzifikujú si. Je naozaj to, čo vidím? Nie je to všetko zložitejšie? Alebo častokrát predsa naše vnímanie môže byť ovplyvnené našou momentálnou dispozíciou. Niekto môže byť strašne unavený. Veď všetci to poznáme, keď som unavený, ináč vnímam realitu. Na toto všetko si treba teraz som doniesol taký ten psychologický pohľad, alebo psychologizujúci, toto ľudia veľmi málo reflektujú. Čiže je to taký, je to o prirodzenom odstupe, no a potom o tých štandardných otázkach vlastne, koho čítam a akú on môže mať agendu. Pričom pozor, opakujem znovu, tá agenda môže byť aj legitímna. Niekto má nejaký typ ideologického pohľadu na svet, niekto má snahu, to môžu byť aj nejaké ekonomické médiá, ktoré majú snahu niečo ovplyvniť. Oni chcú ovplyvniť, aby krajina ekonomicky fungovala lepšie. No však to je úplne legitímne, áno? No ale samozrejme, že tie správy budú tomu podriadené trošku. Mm-hmm. A tá interpretácie tých informácií.
No a my sme schopní takto to tak objektívne vyhodnotiť?
Veľmi málo ľudí.
Čo sa týka ekonomických správ, hej? Opisovali ste vybrať peniaze z banky, lebo neviem, krachuje. Tak naozaj by to tak sa dialo, ak by napríklad teraz bola vypustená takáto informácia, že by sme skutočne tomu uverili?
No, viete, to je problém, že ľudia častokrát niečo vidia, cítia, ale informácie prichádzajú opačného charakteru, tak niekedy sa aj hanbia ísť proti tomu mainstreamu. Chcú plávať s prúdom. Mm-hmm. Čiže, a teraz to zámerne, to nenadbieham ľuďom, ale zámerne hovorím, že veľa ľudí v skutočnosti má dobrého, ako sa hovorí, tušáka. Mm-hmm. Hej? Ale si potom povedia, ale ja nechcem byť tu za idiota, veď všetci ostatní hovoria niečo iné. Mm-hmm. Tak asi sa trošku mýlim. To je tiež ten problém, že vlastne nemáme snahu občas aj postaviť tomu mainstream a povedať, nie, počkajte, že kráľ je nahý. Veď čo mi to tu rozprávate, že má pekné šaty, však on nemá žiadne šaty.
Áno. Čiže bojíme sa vybočiť.
Keď hovoríte o tej ekonomike, no tak napríklad ľudia na Slovensku vlastne hovoria, že je tu strašne draho v tejto krajine. No a stále ich niekto presvieča, že ale nie. Naozaj sú iné krajiny, kde možno ten balík je trošku ináč zložený, ale tam je výrazne drahšie ako tu. No tak áno a nie, lebo napríklad toto leto sme sa dozvedeli medzi iným aj to, že síce náš priemerný príjem v rámci Európskej únie, ináč mimochodom to je veľmi problematická informácia, priemerný príjem, hej, mali by sme rátať medián vždy, ale dobre, priemerný príjem, že naozaj nemáme najnižší v EÚ, za nami je Bulharsko, Rumunsko a ďalšie dve krajiny, nemusíme to rozoberať, takže vlastne Slováci by sa mohli ukludniť, že no tak nie je to až taká tragédia, no bolo to aj lepšie, ale v podstate OK stále, no len potom si pozriete ten priemerný príjem prepočítaný na paritu kúpnej sily a zrazu zistíte, že Slovensko je na úplne poslednom mieste v Európskej únii. Inými slovami, ten príjem celkovo nie je síce zlý, len je tu strašne draho. No napríklad potraviny máme naozaj najdrahšie v okolí. No a ľudia, čiže ľudia v skutočnosti cítia dobre. Len ich stále niekto presvieča, že nie, že to je všetko zložitejšie, musíte to vidieť v súvislostiach. No a tam paradoxne tí ľudia to cítia dobre.
Čiže majú ten zmysel, alebo ešte máme ten zmysel možno, že no. Ten šiestý.
Čiže opäť, keď hovorím o tej reflexivite, ono to ide ako keby obidvomi smermi. Niekedy môžeme mať veľmi správny pocit, ale niekto nás presvieča o opaku a niekedy naopak sme úplne pomýlení a nedôverujeme médiám, ktoré nám prinášajú vlastne naozaj poctivo spracované informácie, ktoré nemusia mať za sebou nejakú agendu nevyhnutne.
A majú tieto informácie napríklad aj taký ten postranný úmysel, že chcú, sledujú nejaký cieľ a zámer, čo ja ako divák nemusím odhaliť?
No to je predsa veľmi časté. No tak médiá koniec koncov majú svojich majiteľov. Tí môžu sledovať veľmi konkrétne ciele. Mimochodom, podľa mňa sme to veľmi pekne videli napríklad aj v politike, kde vlastníci, ktorí sa ináč moc nezasahujú do fungovania tých médií, ale hovoria o nich ako o atomových kufríkoch. Hej? Čiže to je inými slovami, to je vlastne iba na zastrašenie nepriateľa druhej strany v čase, kedy ide o veľa. Čiže nechám to plynúť, ale keď príde na lámanie chleba, tak atomový kufrík na chvíľočku otvorím. Keď dosiahnem svoje, zase ho zatvorím a tvárim sa, že sa nič nestalo. No ale tí, čo sledujú tie médiá, tak vedia, že sa stalo. Mm-hmm. Áno, že to nemuselo byť nevyhnutne korektné. To isté sa deje aj v ekonomickom svete. Áno, niektorí občas môžu použiť tie médiá a aj používajú spôsobom, ktorý je predsa len ako za hranou.
Mm-hmm. A dnes sa veľa hovorí aj o konšpiračných teóriách, hoaxoch. Vieme my vôbec, máme my schopnosť to v dnešnom svete informácií odhaliť, že čo je pravda, čo je už za hranicou?
To je taká ťažká filozofická otázka, čo je vlastne ešte pravda v dnešnom svete, že? Ako sa hovorí postfaktuálnom, kde vlastne dodnes platilo, že interpretácií môžeme mať veľa rôznych. No mimochodom, v tom predmodernom svete ani to neplatilo. Aj interpretácie museli byť tie isté. Uh-huh. Fakty boli tie isté, aj interpretácie boli tie isté. Potom prišiel svet moderný, 20. storočie, kde fakty zostávali faktami, ale interpretácie boli radikálne, častokrát úplne radikálne iné. No a teraz sme sa dostali do sveta, ktorý je v niečom desivý a zároveň zábavný, že ľudia už nemajú ani rovnaké fakty a trvajú v duchu nejakých naozaj pseudoľudských práv, lebo to nie je o ľudských právach, hovoria, no ale my chceme mať právo na náš názor. Prečo nám beriete názor? Veď tu sú legitímne dva názory. Tu je človek, ktorý hovorí, že Zem je plochá, no a na druhej strane je profesor Grigar, jeden z najlepších astronómov strednej Európy. No a tí názory sú predsa úplne rovnaké. Tí ľudia by sa mali stretnúť a rozprávať sa o tom, ako vidia svet. No a tam začína problém. Nie, tí ľudia by sa nemali stretnúť. Mm-hmm. Nie je na to jediný dôvod. Ten, ktorý splieta niečo o plochej zemi, proste sa musí vrátiť na základnú školu, preberá sa to ešte na prvom stupni.
Neprekvapilo vás, že ľudia, ktorí možno, že aj mali napríklad to vzdelanie, tomu uverili, alebo že proste máme tendenciu bez akéhokoľvek rozmýšľa uveriť takýmto viac tým konšpiračným teóriám ako tej realite?
Pôvodne ma to prekvapovalo pred rokmi, dnes ma to už neprekvapuje a tam treba rozlíšiť, že konšpirácií je plný svet. Hej? Proste, to je ľudská história, je plná konšpirácií. Kennedyho
vždy lákali.
Áno, ale naozaj to, Kennedyho niekto zabil, my nevieme kto. Hej, takýchto príbehov proste nájdete množstvo a nájdete ich aj na Slovensku. Iný príbeh je ale konšpiračné myslenie. To znamená predispozícia mysliť konšpiračne neustále a v každej chvíli. To je vlastne o istej predispozícii hľadať nejaký master plan. Všetko je riadené a všetko je dopredu vymyslené. Nič nie je náhodné. Aj to, že sme sa my tu stretli dnes, za tým je nejaký temný úmysel niekoho v pozadí. Všetko je dopredu naplánované. Aj tieto otázky sú naplánované na to, aby niečo dosiahli. Všetko proste sa dá zaradiť do niečoho, čo riadi zo slonovinovej veže niekoľko temných postav, ktoré ich mená nepoznáme, tváre sme nevideli a je to strašidelné. Áno? No a to je, a mne je to smiešne, pretože ono to má akože charakter vlastne rozprávky. Každý, kto tomu verí, tak nechcem tých ľudí urážať, ale to je vlastne prejav infantility a infantilita je vlastne to, že tí ľudia zostali v detskom svete. Keď nám rodičia, starí rodičia, keď sme boli deti, čítali rozprávky, tak sme tomu verili, len to sme mali 6 rokov. Hej? Keď niekto verí rozprávkam v dospelosti, tak proste nedospel. Hej? Je infantilný, alebo teda, aby som bol presný, neprešiel osvietenstvom. Hej? Proste osvietený človek je predovšetkým ten, čo dospel. No, ale zároveň je to zložitejšie, teraz som bol zlý a teraz budem trošku neutrálnejší, pretože sú ľudia, ktorí majú tendenciu vidieť veci vlastne stále konšpiračne, hľadať nejaký master plan a to sú ľudia, ktorí si istým spôsobom vysvetľujú svet, istým spôsobom stávajú tzv. Kauzálne atribúcie. Čiže rovnice, ktoré majú vysvetliť svet, vždy skladajú podľa toho istého vzorca. A ten vzorec je, všetko je externé, neovplyvniteľné a stabilné. Áno, dám príklad v duchu takého nacionalistického myslenia rokov 90., aby som sa nikoho nedotkol teraz. Vtedy boli ľudia, ktorí, keď vznikla Slovenská republika, tak hovorili približne toto. Existencia mladej Slovenskej republiky nesmierne leží v zuboch mnohým hegemonistickým silám tohto sveta. Tieto hegemonistické sily urobia všetko, aby mladú Slovenskú republiku poškodili a nájdu vždy za každých okolností akékoľvek prostriedky, aby dosiahli svoje. Áno, no to je presne externé myslenie. Áno, my sme vždy v poriadku, iní nás chcú poškodiť. Nepripúšťame, že môžeme urobiť chybu my. Áno, v tej našej bežnej histórii je to o tom, že, a to všetci poznáme, sú ľudia, ktorí idú na skúšku, neurobia ju na vysokej škole a vrátia sa, povedia, a tak skúsil som to, no tak moc som sa neučil, no tak neprešlo to, tak na budúce to bude mať asi viac šťastia, skúsime to. Alebo sa musím viac naučiť, lebo no fakt som bol nepripravený. No a potom sú iní a povedia, sedí na mne vyučujúci, zle som sa obliekol, asi som bol zle učesaný, vyučujúci mal zlý deň, alebo vyučujúci je zlý človek. Hej. Vždy je problém niekde inde, len nie vo mne. Mm-hmm. No a čiže tí ľudia, ktorí veria konšpiráciám a majú konšpiračné myslenie, väčšinou majú tento typ myslenia o svete. A tým pádom je úplne jedno, že či do toho prinesiete konšpiračné tézy o nejakej skupine, či sú to Židia, alebo nejakí mimozenšťania, ktorí ovládajú svet. To je úplne jedno v podstate, lebo oni stále vlastne vidia tú rovnicu rovnako. A je to neovplyvniteľné, nech už urobíte čokoľvek, ono to tak bude, je to stabilné, celé dejiny sa to takto vyvíja. No a samozrejme, v tomto zmysle sa medzi sebou krajiny líšia. Sú krajiny, ktoré sú vedené k tomu už deti v školách, aby ak aj majú takýto spôsob myslenia, lebo oni ho môžu získať od svojich rodičov. Každý z nás, keď vyrástol v rodine, ktorá mala istý typ myslenia o ekonomike, o nejakých skupinách iných, Rómoch, Maďaroch, Rusoch, Američanoch.
Tie vzory preberáme.
Hej, my to nie sú iba nejaké také, by som povedal, bloky Lega, ktoré si tak postupne skladáme svet. V niektorých dôležitých názorových veciach my preberáme to, čo sa volá sociálne reprezentácie, celé bloky informácií. A samozrejme, ale my môžeme s nimi pracovať v dospelosti. Práve preto sme dospelí ľudia, že vieme veci, ktoré v primárnej a sekundárnej socializácii sa k nám dostali, vieme s nimi nejakým spôsobom pracovať. No, ale mnohí nevedia. Mm-hmm. A tým pádom vlastne automaticky to preberajú. No a je to aj prejav trošku intelektuálnej, by som povedal, lenivosti. To je pravda. No a zároveň je to o tom, že mnohí ľudia, ktorí uveria tým konšpiráciám, tak im to vlastne uľahčí svet. Viete, že napríklad sa niekto spýta tú nepríjemnú otázku, že kto riadi tento svet? A teraz niekto povie nejakú konkrétnu skupinu a vlastne sa im uľaví, že no dobre, tak už poznáme odpoveď. Tak je to síce nepríjemná odpoveď, ale aspoň ju poznáme. Áno? No ale tak napríklad ekonomovia vo Švajčiarsku sa túto otázku v Cürichu spýtali a naozaj začali vyhodnocovať dáta. A zistili, to už dávnejšie, že tento svet v podstate riadi 300 firiem. A teraz, tak to nie je ináč dobrá informácia, pretože bolo by dobré, keby tento svet riadil niekto volený napríklad. Hej? To by ma ukludnilo asi viac. Hej? Lebo ja neviem, kto všetko, proste, aké ciele majú ľudia v tých firmách. Že? To, nikto ich nezvolil predsa. Áno? Oni majú nejaký iba ekonomický potenciál. No ale zároveň je to ukludňujúca informácia pre mňa, lebo rozhodne nie je žiadna konšpirácia. Keď je vás 300, nemôžete konšpirovať. Ano. Konšpirovať môžete traja až piati, áno, ináč sa to prevalí.
A existujú, pardon, aj nejaké také, keď sme pri ekonomii, nejaké ekonomické konšpiračné teórie dnes?
No tak oni súvisia s tými politickými. No samozrejme, že existujú konšpirácie o tom vlastne, že čo kto plánuje s týmto svetom. A je to celkom zábavné, keď o tom takto...
Všetko sa deje kvôli peniazom, financiám, zisky.
Musím povedať, že mňa to celkom aj baví, pretože, ako sa hovorí, keď chceš pochopiť, že čo ľudia plánujú, že vždy sleduj tok peňazí. Vždy, áno, follow the money. A keby to ľudia robili, tak by vlastne zistili, že kto tým svetom naozaj manipuluje. Ale paradoxne, my vyťahujeme častokrát úplne podružné informácie o ľuďoch, ktorí niekde nechajú nejaké informácie, teda nechajú nejaké peniaze v prospech ľudskoprávnych organizácií, alebo vlastne ako čistá charita v podstate, ale nesledujeme toky peňazí tam, kde oni sú naozaj relevantné. To znamená, tam sa stačí pozrieť na tých najbohatších ľudí tohto sveta, ktorí občas lejú peniaze peniaze ako zvláštnym spôsobom. No, napríklad, prečo Elon Musk kúpil nejaký Twitter? Áno? Ale vlastne akože o tom moc to neriešime. Hej? Ako je nám to také, akože no však kúpil, tak asi mal nejaké plány. No nie, tak to je predsa zásadná informácia. Čiže my nemáme ani schopnosť častokrát rozlíšiť, že čo je vlastne relevantné a čo nie. Alebo naopak, že niektorí nesmierne bohatí ľudia, toto by nás malo trápiť, že nesmierne bohatí ľudia, ktorí sú v top 10 svetovom, ja to nebudem menovať, niektorí veľmi konkrétni sú známi tým, že nedávajú peniaze vôbec na nič. Žiadna charita, nič. A teraz mám pred sebou veľmi konkrétnych troch majiteľov, spolumajiteľov jednej z najväčšej firmy na svete, ktorí nedávajú na nič, no a sú tak akože okolo 80-ky, súrodenci. A si hovorím, a čo vy chcete s tými peniazmi robiť mimochodom? Že vlastne však o chvíľu už tu nebudete, že to má aký zmysel toto? Mm-hmm. Tak to pre mňa napríklad toto sú otázky ďaleko vážnejšie. Oni nie sú ani moralizujúce, že mňa to naozaj úprimne zaujíma, mm-hmm. že dalo by sa toľko pekných vecí zmysluplných urobiť. A teraz vôbec nie som naivný, že v prospech ľudstva. Nie, však nech to urobia v prospech kohokoľvek, ale nech to urobia, lebo vlastne tie peniaze sú niekde zmrazené úplne nezmyselne.
A ja sa vrátim, moja posledná otázka, sa vrátim späť k médiám a k tej davovej psychóze. Vieme sa nejako brániť napríklad aj proti tým konšpiračným, ktoré sme spomínali, teriam. Dáte nám pár rád, ako sa vlastne možno že ochrániť pred tou davovou psychózou, neistým davom, ktorú môžu vyvolať práve správy z médií?
Jednak si uvedomiť tie predsudky a svoje predsudočné myslenie. Máme ho všetci. Máme ho všetci. A treba, ak to vôbec z toho ľudia sú schopní intelektuálne, niektorí toho nie sú schopní, bohužiaľ. Vstúpiť do seba a skúsiť tak odstúpiť a pozrieť sa na seba očami tých ostatných. Že čo všetko v sebe nosím? Mimochodom, máme to všetci, to je pravda. A potom v tej praktickej rovine, to sú známe veci. Kto to vydáva? Prečo to vydáva? Je podpísaný? Aké má renomé? Hej, a teraz, aby sme si rozumeli, nebudem hovoriť o médiách, lebo to by bolo nebezpečné, lebo by sa v tom niekto mohol nájsť, ale ja dám príklad z akademickej sféry, ktorá je veľmi podobná v tomto. Vyšla knižka dávnejšie o rase, no a boli tam informácie, ktoré vyzerali veľmi relevantne. Boli odcitované a jedna z nich hovorila napríklad toto. Rómske deti sú menej inteligentné, čo bolo odmerané v testoch, to je fakt. Tie testy bohužiaľ pre rómske deti vyšli trošku horšie, lebo majú menší mozog. A teraz sú ľudia, začali to citovať, pracovať s tým. No akorát, že to je informácia, ktorá je prekonaná. Mm-hmm. To je informácia, ktorá pochádza z lekárskej vedy zo 40-tych, 50-tych rokov a odtedy sme to naprosto prekonali, pretože my dnes vieme, a vieme to naprosto bezpečne, že veľkosť mozgu nijako nevplýva na našu inteligenciu. Že proste boli ľudia veľmi neinteligentní na úrovni idiotov, ktorí mali obrovské mozgy a naopak proste Einstein mal 800-gramový mozog, pomerne malý a my tak v skutočnosti o tom mozgu veľa nevieme. Ale niekto začal pracovať s informáciou, ktorá vlastne vyzerala veľmi v poriadku na prvý pohľad. No toto je tá schopnosť, ktorú bohužiaľ ľudia strácajú. Strácajú aj práve, nie len kvôli tomu, že by boli neinteligentní všetci, ale že nemáme čas. My nemáme čas sa do hĺbky zamýšľať nad informáciami, lebo sa to na nás valí. Ako som už hovoril o tej hlušine. Proste na nás padá obrovské množstvo absurdných, nezmyselných informácií, ktoré k ničomu nepotrebujeme.
Nemáme časy.
Ale my ich periférne vnímame. To znamená, my sa cítime nesmierne zahltení. No a toto vlastne všetky tie dezinformačné a tzv. Alternatívne média využívajú. Navyše oni využívajú to, že častokrát dokazujú veci spôsobom, ktorý bohužiaľ vedia odhaliť skôr tí trošku lepšie vzdelaní, ktorí aspoň prešli nejakým procesom vzdelávania, pretože napríklad oni dokazujú častokrát veci v kruhu. Áno, tautologicky, že niečo z niečoho vyplýva a to dokazuje, že z toho vyplýva. Áno, a teraz točia sa v kruhu, ale pre niektorých to je, to bohužiaľ slúži ako dôkaz, že vy potom zvonku, keď počúvate, že čomu ľudia uverili, tak aj zneistíte, vlastne ste taký zneistení, že ako vôbec je možné, že tomu uverili, ale tam práve tieto zvláštne spôsoby dokazovania sú. No a tie médiá vlastne využívajú to, že nie všetci ľudia majú naozaj vycibrené kritické myslenie, majú ten schopnosť odstupu a tak ďalej.
Čiže asi by sme to mohli zakončiť. Pýtať sa a overovať si fakty. To by mohla byť možno, že...
Áno, áno, a hlavne, no nielen overovať si fakty, ale sledovať stále, aké rôzne interpretácie tým faktom vlastne ľudia pridávajú. No a hlavne, mimochodom, na začiatku vôbec oddeliť interpretáciu od faktu. Hej? Lebo to je strašne dôležité, že ľudia stratili už aj túto schopnosť.
Tú hranicu, áno. Tak veľmi pekne ďakujem, verím, že teda my sme sa trošku v tom zorientovali, v tých faktoch a fámach. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.